Qonunlar 29-chi bob. Egamiz Isroil xalqi bilan Sinay tog'ida qilgan ahdidan tashqari Musoga Moabda Isroil xalqi bilan ahd qilishni amr etgan edi. Muso butun Isroil xalqini yig'ib, o'sha ahd shartlarini ularga quyidagicha tushuntirdi. Egamiz Misrda Firavnni, uning ayollarini butun yurtini ko'z oldingizda nimalar qilganini ko'rdingizlar. Og'ir sinovlarning, dahshatli alomat va mo'jizalarning guvohi bo'ldingizlar. Lekin shu paytgacha egamiz sizlarga anglaydigan ong, ko'radigan ko'z, eshitadigan quloq bermadi. U sizlarni 40 yil sahroda olib yurdi. Shu davrda kiyimingiz eskirmadi. Oyog'ingizdagi chorig'ingiz to'zimadi. Non yemadingiz, sharob, o'tkir ichimlik ichmadingiz. Bularning hammasini u egangiz Xudo ekanligini bilishingiz uchun qildi. Mana shu yerga kelganimizda Hashbon shohi Sihon bilan Bashan shohi Og bizga hujum qilishdi. Biz jang qilib ularni yengdik. Ularning yerini tortib olib, Ruben va Gad qabilasiga hamda Manashi qabilasining yarmiga mulk qilib berdik. Shunday ekan, qiladigan ishlaringiz o'ngidan kelishi uchun mana shu ahd shartlarini bitta qoldirmay bajaringlar. Bugun hammangiz, qabila boshliqlari, oqsoqollar, nazoratchilar, barcha Isroil erkaklari, bolalar, xotinlar, orangizdagi musofirlar, o'tin yoruvchidan tortib, suv tortuvchilargacha egangiz Xudo oldida turibsizlar. Bugun egangiz Xudo bilan ahd qilasizlar. Bu ahdni egangiz Xudo o'z qasami bilan muhrlaydi. Toki bugundan boshlab sizlar uning xalqi, u esa sizning Xudoyingiz bo'lsin. U bunday qilishini sizlarga va ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yaqubga qasam ichib va'da qilgan edi. Mana, bugun sizlar biz bilan birga egamiz Xudoning huzurida turibsizlar. Bu ahd va qasamiyotni Xudo nafaqat biz bilan, balki hali dunyoga kelmagan avlodlarimiz bilan qilyapti. Misrda qanday turmush kechirganimizni, boshqa xalqlarning hududidan qanday qilib o'tib kelganimizni sizlar bilasizlar. Ularning toshdan, yog'ochdan, kumushdan va oltindan yasalgan chirkanch butlarni ko'rdingizlar. Ehtiyot bo'ling. Oralaringizda egamiz Xudodan yuragi sovgan, o'sha xalqlarning xudolariga xizmat qiladigan erkak, ayol, nasl yoki qabila bo'lmasin. Oralaringizda zaharli, achchiq ildiz o'smasin. Bordi-yu, orangizdagi biror odam bu ahd shartlarini eshitib, ko'nglida o'zim xohlagan ishni qilsam ham menga hech narsa qilmaydi deb o'ylasa, u hammaning boshiga birday kulfat keltiradi. Egamiz bunday odamdan qattiq g'azablanadi. Uni kechirmaydi. Mana shu kitobda yozilgan ahdning la'natlari uning boshiga keladi. Egamiz uning nomini yer yuzidan o'chiradi. Egamiz uni Isroil qabilalari orasidan ajratib oladi-da. Mana shu kitobda yozilgan ahdning barcha la'natlarini uning ustiga yog'diradi. Sizlardan keyingi avlod, sizlarning farzandlaringiz, uzoq yurtdan kelgan musofirlar egamiz shu yurtga keltirgan ofatlar va xastaliklarni ko'radi. Butun yurtni oltin gugurt va tuz kuydirib tashlagan bo'ladi. U yerga hech nima ekib bo'lmaydi. Hech narsa unmaydi. Hech qanday o't o'smaydi. Yurtingiz egamiz g'azab ustida yo'q qilgan Sodom, G'amora, Adma va Zavoyim shaharlariga o'xshab qoladi. Barcha xalqlar shunday deydi. Nima uchun bu xalqning egasi bu yurtni shunday ahvolga soldi ekana? Bunday g'azab sochishning sababi nima ekana? Keyin ular shunday aytishadi. Eha, bu xalq ota-bobolarning xudosi bilan qilgan ahdidan kechdi. Egasi ularni Misrdan olib chiqqanda ular bilan bu ahdni tuzgan edi. Ular o'z egasidan yuz o'girib begona xudolarga xizmat qilishdi. Bunday qilishni egasi ularga qat'iyan man etsa-da, ular hech foydasi tegmaydigan bu soxta xudolarga sajda etishdi. Shu sababdan egasi g'azabini sochdi. Mana shu kitobda yozilgan la'natlarning hammasini bu yurtga yog'dirdi. U qattiq jahl bilan, kuchli qahr g'azab bilan xalqini o'z yurtidan sug'urib olib, boshqa yurtga uloqtirib yubordi. Ular bugungacha o'sha yurtlardadir. Sirlar egamiz Xudoga tegishlidir. Ammo u qonunni bizga ayon qildi. Toki biz farzandlarimiz bilan bu qonun shartlariga to abad amal qilaylik.